Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր շաբաթ է, նոեմբերի 10-ը, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է, նախ կարճօրվա թեմաների մասին։ Անցնել խորհրդարանական կառավարման, թե ոչ, քննարկում են քաղաքական ուժերը։ Այսօր աշխարհում նշում են երիտասարդների միջազգային օրը։ 2013 թվականից Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում կգործի նաև բակալավրի ծրագիր։ Ինչպես լուծել կոնֆլիկտները, քննարկում Վանաձորում։ Եվ վերջում տեսակետների խաչմերուկ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանում քննարկել են բյուջե 2013-ը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 300 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1200 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ մնալով հրադադարի պահպանման ռեժիմին առաջնագծի ողջ երկարությամբ վստահորեն իրականացրել են մարտական դիրքերի պաշտպանություն, ասված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի Հարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերի բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովի երեկվա հայտարարությունը եւս մեկ անգամի ցույց է դնում Ադրբեջանի ղեկավարության օրեցօր լկտիացող պահվածք, այդ մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան երեկ ասել է մասնավորապես, թե պաշտոնական Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում կուժեղացնի ճնշումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների վրա։ Արցախից արևելք ընկած երկրի ավտորիտար իշխանություններն այդ աստիճան են գլխապտույտի մեջ ընկել Բաքվի նավթադոլարներից, որ իրենց իրավունք են վերապահում վերջնագրել ներկայացնել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, Հասանովի հայտարարությանը հակադարձել է Շարմազանովը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Դեյվիդ Փետրեյուսը հրաժարական է տվել, խոստովանելով իր արտաամուսնական կապը մի կնոջ հետ եւ իր այդպիսի վարկը որակելով անընդունելի պետության գլխավոր հետախուզական գերատեսչության ղեկավարի համար։ BBC-ի փոխանցմամբ անանուն պաշտոնյաները հայտնել են, որ Փետրեյուսը արտաամուսնական կապի մեջ է իր կենսագիր Փոլադ Ռոուդելի հետ։ Իրաքում, իսկ ավելի ուշ Աֆղանստանում միջազգային ուժերի հրամանատար Դեյվիդ Փետրեյուսը կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնը ստանձնել էր անցած տարի, երբ Լեոն Փանետան նշանակվեց պաշտպանության նախարար։ BBC-ն նշեցնում է, որ Փետրեյուսը հրաժարական տվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում Բարակ Օբամայի վերընտրվելուց ընդամենը օրեր անց։ Սիրիացի ընդդիմադիրների ձևավորած կառույցը Սիրիայի ազգային խորհուրդը իր առաջնորդ ընտրել քրիստոնյայի նախկին կոմունիստ Ջորջ Սաբրային։ BBC-ի փոխանցմամբ Սիրիացի ընդդիմադիրների նոր առաջնորդը հայտարարել է, թե իր ընտրությունը ցույց տվեց Սիրիայի ազգային խորհրդի կրոնական հողի վրա սահմանափակված չլինելը։ Սիրիայի ազգային խորհուրդը այժմ քննարկում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին դեմ պայքարող այլ խմբավորումների հետ միավորվելու հնարավորությունները։ Նման միավորման օգտին են հանդես գալիս Միացյալ Նահանգները եւ Պարսից ծոցի մի շարք երկրներ։ Սիրիացի ակտիվիստների եւ դիտորդների տվյալներով երկրում անցած տարվա մարտից սկիզբ առած բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը արդեն գերազանցում է 36,000-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջերս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդես եկավ Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման պետություն դարձնելու առաջարկով։ Առաջարկվում էր նաև անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրական համակարգի, այսինքն ընտրությունները անցկացնել բացառապես կուսակցական ցուցակներով։ Այս առաջարկների շուրջ քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու համար կուսակցությունը դիմել էր բոլոր քաղաքական ուժերին, և այսօր տեղի է ունեցել առաջին խորհրդակցությունը։ Մանրամասներին ծանոթ է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու շրջանակում այսօր փակ հանդիպում են ունեցել։ Հիշեցնենք, քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցություններ սկսելու մասին բարձրաձայնել էր ԲՀԿ խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, որ առաջին պայմանավորվածությունը դաշնակցության հետ արդեն իսկ ձեռք է բերվել, եւ փաստորեն այսօր տեղի ունեցավ առաջին քաղաքական խորհրդակցությունը։ Օրեր առաջ իր տարածած հայտարարության մեջ Տիկին Զոհրաբյանը երկու հիմնական հարց էր բարձրացրել. 100%-անոց համամասնական ընտրական համակարգին եւ կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցումը։ Դաշնակցությունն էլ իր հերթին ներկայացրել էր 7 կետից բաղկացած մի օրակարգ, որում նույնպես տեղ էին գտել ԲՀԿ-ի ներկայացուցչի վերոնշյալ առաջարկները։ Այսօրվա հանդիպմանը ԲՀԿ-ից ներկայ են եղել Նաիրա Զոհրաբյանն ու Վարդան Օսկանյանը, իսկ ՀՅԴ-ն ներկայացրել են ՀՅԴ Հայաստան Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ու փոխներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը։ Ազատության ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում Տիկին Զոհրաբյանը քննարկման ողջ բովանդակությունը հաղորդելու անհրաժեշտություն չտեսավ, ասելով, որ դրանք լինելու են շարունակական, սակայն մի բանում երկու կողմերն էլ եկել են համաձայնության։
Իրապես երկրում անհրաժեշտ են վերջակույտ համակարգային փոփոխություններ եւ այն օրակարգ որը առաջարկել է Բարգավաճ Հայաստանը եւ այն օրակարգը, որը առաջադրել է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, բավականաչափ ընդհանրություններ ունեն, այսինքն կա այն բազիսը շարունակելու հետագա քննարկումները։
Այսօր մեզ այդպես էլ չհաջողվեց կապ հաստատել հանդիպմանը մասնակցած ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչներից եւ ոչ մեկի հետ, սակայն ավելի վաղ Ազատության ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ Արմեն Ռուստամյանն ասել էր, թե միայն երկու կետի շուրջ որևէ կուսակցության հետ համաձայնության գալը իրենց չի բավարարի։ Դաշնակցությունը համախմբում է ուզում բոլոր կետերի շուրջ։ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ այսօր առանձին կետեր չեն քննարկվել, այլ ընդհանուր գաղափարական հենքն է քննարկվել։
Կարծում ենք, որ դաշնակցության հետ կկարողանան գտնել ընդհանուր քաղաքական օրակարգ ձևավորելու բազիսը հենքը, իսկ մնացյալ խնդիրները կարծում եմ կքննարկվեն հաջորդ հանդիպումների ժամանակ։
Դեռևս փետրվար ամսին դաշնակցությունը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելու օրինագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան։ Ազատություն ռադիոյի Կանի այն հարցին, թե ինչու ԲՀԿ-ն այն ժամանակ չպաշտպանեց այդ օրինագիծը, Նաիրա Զոհրաբյանը նախևառաջ չհամաձայնեց չպաշտպանել ձևակերպման հետ եւ ավելացրեց, որ կուսակցությունում հանգամանալից քննարկվել է նախաձեռնությունը։
Մեր խմբակցությունում եղել են պատգամավորներ, որոնք բաց եւ հրապարակային արտահայտել են իրենց տեսակետը, որ կզբունքորեն գլոբալ առումով կողմնելով 100%-անոց համամասնականին, այս փուլում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իրեն գտնում են, որ խաղի կանոն փոխել չարժե, եւ այդ պատգամավորները քվեարկել են դեմ, ես եւ բազմաթիվ իմ այլ գործընկերներ մենք քվեարկել ենք կողմ։
Այս պահին, սակայն, կուսակցությունում կա հստակ տեսակետ, որ պետք է առանց կոմպրոմիսի գնալ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, քանի որ ըստ Տիկին Զոհրաբյանի,
վերջին խորհրդարանական ընտրությունները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ մեծամասնական ընտրակարգը այն բոնուսն է, որը իշխող կուսակցությունը ի սկզբանե ստարտային վիճակում արդեն ունի իր գրպանում։
Քննարկումները այլ քաղաքական ուժերի հետ եւս շարունակվելու են։ Երկուշաբթի օրը սպասվում է ԲՀԿ ժառանգություն կուսակցության հանդիպում։ Շաբաթվա ընթացքում ԲՀԿ-ն կհանդիպի նաեւ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ եւ, ինչպես նշեց Նաիրա Զոհրաբյանը, նաեւ այն քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր կարձագանքեն ԲՀԿ-ի եւ ՀՅԴ-ի քաղաքական կոնսուլտացիաների առաջարկին։ Հիշեցնենք, որ 3 Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ասել է, որ նախագահական ընտրություններից առաջ որոշ քաղաքական ուժերի միջև սկսվել է սիրախաղ, որին կհետևի որոշ քաղաքական գործիչների եւ ուժերի դիմակաձերծումը։ Շարմազանովը հավելել էր, որ հանրապետականը այս հարցի շուրջ որևէ մեկի հետ որևէ քննարկելու բան չունի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ 1991 թվականի օգոստոսի 12-ին Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում անցկացվեց երիտասարդության հարցերով նախարարների համաշխարհային խորհրդաժողովը, որտեղ էլ որոշվեց նոյեմբերի 10-ը ՄԱԿ-ի տոնացույցում ամրագրել որպես երիտասարդների միջազգային օր։ Որպես այդպիսին, տոնը սկսել է նշվել միայն 2000 թվականից, այդ օրը որպես կանոն ուշադրությունը սևեռվում է երիտասարդների եւ նրանց խնդիրների վրա։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Thank you.
Նոյեմբերի 10-ը նշվում է որպես երիտասարդության համաշխարհային օր։ Տոնը սահմանվել է 1945 թվականին։ Նոյեմբերի 10-ը նշանավորվում է նրանով, որ 1945 թվականի հենց այդ օրը Լոնդոնում տեղի ունեցած երիտասարդների համաշխարհային համաժողովի ընթացքում հիմնադրվել է ժողովրդավարական երիտասարդության համաշխարհային դաշնությունը։ Այն նպատակ ուներ տարբեր երիտասարդական կազմակերպությունների համախմբելով պայքարել հանուն խաղաղության, ժողովրդավարության, ազգային անկախության և երիտասարդների քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական իրավունքների պահպանման։ Այս համաժողովը համախմբել էր միջազգային երիտասարդական շարժման 63 ազգությունների ներկայացուցիչների։ Մի շարք երկրներում այսօրը կազմակերպվում են միջոցառումներ, այն նաև լավառիթը խոսելու երիտասարդներին հուզող հարցերից։ Հայաստանում երիտասարդների համար առաջնային խնդիր է զբաղվածությունը։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տվյալների համաձայն այսօր գործազուրկ է երիտասարդների 22%-ը։
Կիբերնետիկ աշխատանքային փորձ են պահանջում բոլոր տեղերից, որտեղ պիտի աշխատենք, որ փորձ ունենանք։ Դե բոլորին էլ պարզ է, թե ինչ կապ ունի, պիտի լավ թիկունք ունենաս, պիտի փողոց պապա ունենաս։ Եղավ 2 տարի գործակալություններում բոլոր տեղերում տալիս են, ոչ մի պատասխան։
Եթե աշխատանքային փորձ ունես, հասցրել ես կուտակել աշխատանքային փորձը, շտապ
կարծում եմ կարելի է ինչ-որ կոմպրոմիսի գնալ, թե կուզ սկզբում ավելի քիչ աշխատավարձով կամ ինչ-որ կամավորական հիմունքներով աշխատելով համ գործատուի օգուտ կլինի, համել քեզ աշխատանքային փորձ բերես։
Պայմաններն այդպեսին է, պետք է գտնես։
Կրճատվել եմ, դրանից հետո արդեն մեկ տարի է ընտրում եմ աշխատանք ու չեմ կարողանում ճարել։
Ոչ միայն գործազրկություն, այլև միջնակարգ և բարձրագույն կրթություն ստանալն է խնդիր հաշմանդամ երիտասարդների համար, ասում է Փյունիկ միության ծրագրերի ղեկավար Ռուզաննա Ծարքսյանը։ Նրա պնդմամբ այսօր աշխատում է աշխատանքային տարիքի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ընդամենը 7-8%-ը։
Բուհերը հարմարեցված չեն, Փյունիկ բուհերի հարմարեցվածությունը դրոշներից սկսենք, ճիշտ է կան ներառական կրթության դրոշներ, բայց դրանք լիարժեք հարմարեցված չեն հաշմանդամ երեխաների, հատկապես շալակով տեղաշարժվող երեխաներին, և ի վերջո այդ երեխաների համար իրենց տները հարմարեցված չեն տնից դուրս գալու խնդիրը կա, այնտեղ տրանսպորտից օգտվելու խնդիրը կա, գիտեք մեր երկրում տրանսպորտը մաքրի չէ, այսինքն սա մի ամբողջ փոխկապակցված շղթա է։
Չնայած նրան, որ պետությունը փորձում է աջակցել, այնուամենայնիվ հաշմանդամ երիտասարդների զբաղվածության հարցը մեկ ծրագրով հնարավոր չէ լուծել։ Պետությունը աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման փորձում է հաշմանդամներին աշխատանքի տեղավորել, սակայն
ոչ բոլոր գործատուներն ընդեղյալ իրենց այդ իրավունքից, որ եթե իրենք հաշմանդամ աշխատող վերցնեն, ապա աշխատողի աշխատավարձի 50%-ի չափով կստանան պետության կողմից դոտացիա։ Սա է խնդիրը, սակայն ավտոմատություններ չունեն գործատուները։ Նախկինում եղել են այդպիսի ավտոմատություններ, բայց այժմ այդ ավտոմատությունները վերացրել են։
Երիտասարդների ներգրավվածության ստեղծագործելու զբաղվածության խնդիրներ կան նաև մշակույթի ոլորտում, ասում է քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը։ Ըստ նրա, այսօր պետությունը արվեստագետների համար նպաստավոր պայմաններ չի ստեղծում, այդ իսկ պատճառով երիտասարդները կամ չեն ընտրում արվեստի բուհերը, կամ դրանք ավարտելուց հետո աշխատում են ոչ իրենց մասնագիտությամբ։
Պետք է ամեն մեկը մանավանդ առաջ պետությունը հոգում էր, չէ՞, արվեստագետների մասին ծրագիր կա, պատվերներ կա, պայմանագրեր կա, թեմատիկ ցուցանդեսներ կա, գնումներ կա, այսօր ոչ մի բան չկա։ Երստիպած արվեստագետները քանդակագործները փոքր քանդակներ են անում, նկարիչները նկարներ են անում, ստանում են այստեղ ընդ, այսինքն քովիդ ասա ելնում ես գլխդ քորի։
Վերջում Թոքմաջյանը նշեց, որ երիտասարդներից շատերն այսօր չեն հետաքրքրվում արվեստով, քանի որ նախասիրություններն այլ են։
Այսօր այս երիտասարդությունը, եթե այդպես վերցնեն խիզախելու հայնասիրության, մի քիչ պակասել է։ Ինչի՞, որտեղ քաղաքում ավելացել են ռեստորաններն ու սրճարանները։ Մենք առաջ ասում ենք Հայաստան թանգարան բաց երկնքի տակ, այսօր ցավոք սրտի պիտի ասենք Հայաստան կաֆեները եւ ռեստորաններ բաց երկնքի տակ։ Չի կարելի այսքան հաճույքի տեղեր ստեղծել, թող մի քիչ, չգիտեմ, ես ուրիշ տեսակ եմ։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում 2013 թվականից կգործի բակալավրի ծրագիր, Այստեղ փորձել են չկրկնել հայաստանյան բուհերում արդեն առկա մասնագիտությունները և ստեղծել կիրառական գիտելիքներ տվող ծրագրեր, որոնց շրջանավարտների կարիքը աշխատաշուկայում իսկապես կա։ Սկզբնական ծրագիրը կներառի 3 մասնագիտություններ՝ գործարար կառավարում, անգլերեն և հաղորդակցություն, հաշվողական գիտություն։ Ուսման վարձերն այստեղ ցածր չեն լինի, օրինակ գործարար կառավարում ֆակուլտետում 1 200 000 դրամ։ Մանրամասներին ծանոթ է Էլեն Չիլինգարյանը։
Գործարար կառավարում, հաշվողական գիտություններ և անգլերեն և հաղորդակցություն։ Այս մասնագիտությունների գծով Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը 2013 թվականի ուսումնական տարվանից կսկսի բակալավրի կրթություն տրամադրող ծրագիրը։ Մասնագիտություններն ունեն ենթաբաժիններ, որոնք դիմորդը կարող է ընտրել համալսարան ընդունվելուց հետո, ինչպես նաև
Եվ կարող է դիմի մեկից ավելի համար, ասեսպի համար, ես ուզում, առաջի այլ նրանքը սա է, երկրորդը սա։
Հայկական բուհերում ընդունելությունը 8 հայտ է, ինքը նշում, ամերիկյան 2 հայտի հնարավորություն ունի։
Այո, 2։
Մեզ հետ զրույցում ասաց ՀԱՀ-ի հումանիտար և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Թոմ Սամուելյանը։ Նոր ուսումնական տարվանից դասավանդվելու են ամերիկյանի համար նոր առարկաներ՝ հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն,
պատմությունից սկսած, հավանությունից, փիլիսոփայություն, երաժշտություն, արվեստ, տարբեր լեզուներ, լրիվ համապատասխանող կրթության առարկաներ։
Գումարած են առարկաները, որոնք ամերիկյանը իր կողմից է
դասավանդել։ Այո, ուզում եք շեշտել, որ ուսանողը ունի հնարավորություն 3 տարբեր ֆակուլտետներից ընտրել իր հետաքրքրող դասերը։ Ամեն մի ֆակուլտետից իրավունք ունեն վերցնել 10 ընթացներ, եւ նույնիսկ այսին պարտավոր են այսինքն մի քանի 10 ընթաց այդ 3 ոլորտներից վերցնել։ Այսինքն ընդհանրապես այսինքն 40 10 ընթաց պիտի ընտրեն։ Մոյս կեսը իրենց մասնակցությամբ է։ Կեսը այդ մնացած տարբեր ոլորտներից ունում են։
Համասարան ընդունվելու համար հարկավոր է հանձնել ոչ թե միասնական քննություններ, այլ
ուրեմն 2 բանկա, անգլերեն, մաթեմատիկա։ Նրանք առանձին կարելի է անցնել Հայաստանում, մենք առաջարկում ենք մեր մաթեմատիկան, որը հիմնված է ավագ դպրոցի կրթական ծրագրի վրա, իսկ անգլերենի համար TOEFL։
Ամեն դեպքում հարցերը կրթության և գիտության նախարարության հաստատած շտեմարաններից չեն լինելու։ Հարկավոր է նաև հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը, իսկ ընդունելության համար դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը ապրիլի 15-ն է։ Ընդունվել են թե ոչ դիմորդները կիմանան մայիսի վերջին, որպեսզի ցանկության դեպքում կարողանան դիմել նաև այլ բուհեր։ Համասարանի վարձը գործարար կառավարում մասնագիտության համար 1 200 000 դրամ է, մյուս 2 մասնագիտությունների համար 1 000 դրամ։ Ուսանողները կարող են դիմել ֆինանսական օժանդակության և կրթաթոշակներ ստանալու համար, վարձը մուծելու նպատակով։ Համասարանի ֆինանսական օժանդակության խորհրդատու Գայանե Դավոյան.
Ֆինանսական օժանդակությունը և կրթաթոշակները տարբերվում են։ Ֆինանսական օժանդակությունը տրվում է ձեր սոցիալական վիճակից կախված և ֆինանսական դժվարություն ունեցող դիմորդներին, տրվում է 25-90% զեղչ և փակում է ձեր ուսման վարձի այդ տոկոսային չափը, իսկ կրթաթոշակները տրվում են լավագույն ուսանողներին, այսինքն առաջադիմության հիման վրա։ Կոնկրետ քանակ չունենք այդ կրթաթոշակների, բայց ունենք ամբողջ ուսման վարձը փակող կրթաթոշակներ և ունենք տարբեր դոնորներից, այսինքն բարերարներից կողմով ստանվող կրթաթոշակներ, որոնք կարող են սկսվել $100-ից մինչև $500 կամ $1000։
Ամեն դեպքում և ֆինանսական օժանդակությունը և կրթաթոշակները տրամադրվում են գնահատականների որոշակի շեմ ապահովելու դեպքում։
Ուսանող լինելու ժամանակ ձեր հնարավորություն արտվում օգնել տարբեր մեր օֆիսներում, ինչ որ գործանել, որը ավել չի կարող լինի 20 ժամից։ Եվ այդ ստացած գումարը դուք չեք կարող արձերն ստանալ։ Այդ ստացած գումարը փակելու է ձեր ուսման վարձ։
Ֆինանսական օժանդակություն կարելի է ստանալ նաև այլ կերպ։
Այսինքն, եթե ձեր առաջադիմությունը իջնում է ինչ որ շեմից, դուք ձերկվում եք մյուս սեմեստրի համար ձեր ստացած ֆինանսական օժանդակությունը։
Իսկ թե քանի ուսանող է նախատեսում ընդունել համալսարանի բակալավրի ծրագիր, դեռևս հստակ չէ։
Մոտավորապես կարող եմ ասել, հա, բիզնեսի համար, քանի որ դիմորդները ավելի շատ կլինեն, ավելի շատ տեղ է նախատեսում, 160 տեղ։ Մնացած տեղերը ասենք մոտավորապես 80-80 այսպես։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ 2007 թվականից գործող Imaging Conflict-ների հաղթահարման կենտրոնը ծրագրեր է իրականացնում եւ Հայաստանում եւ Հարեւան Ադրբեջանում։ Այստեղ քննարկումների ընթացքում փորձում են տարբեր կոնֆլիկտների լուծումներ գտնել։ Imaging-ում վստահ են, որ հայ-ադրբեջանական երկխոսություն պետք է լինի ոչ միայն պետական, այլև քաղաքացիական հասարակությունների միջև։ Կազմակերպիչները վստահ են, որ իրենք կարող են երկու հասարակությունների համար երկխոսության հարթակ դառնալ։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձորի մի շարք երիտասարդներ մասնակցում էին Imaging Conflict-ների հաղթահարման կենտրոնի կողմից կազմակերպած թրեյնինգին։ Հայաստանում թրեյնինգը իրականացվել է Երևանում, Ղափանում, այժմ նաև Վանաձորում։ Կազմակերպիչները նշում են, որ նախատեսում են այլ մարզերում ևս թրեյնինգներ իրականացնել։ Մասնակիցները տարբեր խաղերի միջոցով առնչվում են կոնֆլիկտների և փորձում լուծում գտնել։ Հայաստանում կենտրոնի կոորդինատոր Վերոնիկա Աղաջանյանը ասում է.
Ինչն է ամենահետաքրքիր ու ողջունելի, որ ամենտեղ մարդիկ շատ տարբեր են իրանց պահում և նույն վարժություններ կատարելուց շատ տարբեր ստրատեգիա են մշակում և իրականացնում և դա շատ հետաքրքիր է, այստեղ էլ հենց նոր լրիվ ուրիշ ստրատեգիա են մշակել մասնակիցները։
Imaging կենտրոնը, ինչպես նշեց Վերոնիկան, ստեղծվել է հայ և ադրբեջանցի անհատների ջանքերով։ Կենտրոնի ներկայացուցիչների խոսքերով իրենց նպատակը կոնֆլիկտի պատճառով պարակտված հասարակություններին իրար ավելի մոտ բերելն է, որպեսզի վերջիններս խոսեն իրենց ընդհանուր խնդիրների մասին։ Այս դեպքում խոսքը Հայաստանի և Ադրբեջանի մասին է։ Ցանկացած միջոցառում, որը իրականացնում է Imaging կենտրոնը Հայաստանում, նույնը տեղի է ունենում նաև Հարևան Ադրբեջանում։ Օրինակ այսօր նույն օրը նույն ժամին կոնֆլիկտի հաղթահարման և կառավարման վերաբերյալ տրեյնինգ իրականացնում են նաև ադրբեջանցիները։
Ցանկացած ծրագիրը, որը արվել է Imaging շրջանակներում, դա երկկողմանի ծրագիր է եղել։ Մենք չենք փորձում ասել, որ ծրագրերը, որոնք միակողմանի են լինում, դրանք պատն են կամ լավն են կամ ինչպես են, դրանք պարզապես տարբերվում են։ Մեր ամենակարևոր նպատակներից մեկը այն է, որ մենք համոզված ենք, որ եթե այստեղ նման բան արվում, ուրեմն Ադրբեջանում էլ նույն բան արվում, և Ադրբեջանում էլ, որ իրենք կմանան, որ մենք ենք այստեղ նույն բան անում։ Մենակ այդ դեպքում մենք կարող ենք խոսել երկխոսության մասին կամ ինչ-որ միասնական գործի, համատեղ աշխատանքի մասին։
Ինչ վերաբերում է Վանաձորի երիտասարդներին, կազմակերպիչներն ասում են, որ տպավորված են նրանց կրեատիվ մտածողությամբ։
Ինձ շատ ոգևորում է երիտասարդների մտքի լայնությունը, իրանց կրեատիվ մտածելու ունակությունը ու պատրաստ լինելը ցանկացած երկխոսության։ Ես շատ ոգևորված եմ։
Մասնակիցներից Վահե Դարփինյանը հասարակական ակտիվիստ է, այս տրեյնինգին մասնակցում է, քանի որ հետաքրքրված է կոնֆլիկտով, սակայն ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտին, Վահեի կարծիքով նման տրեյնինգները էապես չեն նպաստում դրա լուծմանը։
Սա ուղղակի կարելի ասել, որ մարդիկ զրուցում են իրենց հոգսերը, իրենց դարձնում ասում են, որ դա փոքր բան, բայց դա հա Ելի մասին կոնկրետ հարաբերեմ հակամարտությունը, դա շատ բարդ թեմա է, որովհետև այս Յուրնի Կովկասի տարածքը շատ կներգես այդ կոպիտ արտահայտությունը պետք է օգտագործեն, վարից է գլոբալնի ձիրմո դանկամ մեծ մասշտաբներով, որ սա միանգամից լուծելով կամ երկխոսությունով բանով չի լինի։
Մինչդեռ Imaging կենտրոնի ներկայացուցիչները վստահ են, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի լուծման համար կարևոր է նաև քաղաքացիական հասարակության դերը։ Վերջում ավելացնեմ, որ յուրաքանչյուր ամառ հայ և ադրբեջանցի երիտասարդները հանդիպում են Վրաստանում, քննարկում են իրենց ուզող խնդիրները, որոնք առկա են երկու հասարակությունների միջև, այնուհետև փորձում են համատեղ ծրագրեր իրականացնել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն Ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանը հյուրընկալել էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանին և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արայիկ Պետրոսյանին։
Շարքային քաղաքացիներին մեր երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթում բնավ մակրոտնտեսական ցուցանիշները չէ, որ հետաքրքրում են, այլ այն, թե այդ ամենը ինչպես կանդրադառնա իրենց սոցիալական վիճակի վրա։ Եվ հենց այս տեսանկյունից էլ անդրադառնալու են 2013 թվականի բյուջեին մեր այսօրվա հյուրերի՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արայիկ Պետրոսյանի և ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հետ զրույցում։ Սոցիալական քաղաքականությունում հաջորդ տարի սպասվելիք այդ փոփոխությունների վերաբերյալ նշել էր մասնավորապես վարչապետը, երբ որ ներկասում էր բյուջետային ուղղությունը, ասել էր, որ անցնում ենք նոր սկզբունքի, որը ենթադրում է պետության աջակցությունը սոցիալապես խոցելի խավերի համար կրթություն ստանալու, աշխատանք ձեռբերելու, հնարավորություններ ստեղծելու, առողջապահական ապահովվածությունը երաշխավորելու հարցերում։ Ես մեր ավելի շատ մեր ունկնդիրների համար պարզաբանեմ, որ սա ենթադրում է, օրինակ, եթե կան չափահաս երեխաներ, պետությունը պետք է օգնի նրանց, որպեսզի աղքատության պատճառով նրանք չզրկվեն կրթություն ստանալուց։ Մի խոսքով, սոցիալական այս նոր քաղաքականության սկզբունքը ենթադրում է, որ պետք է բացահայտվեն սոցիալապես խոցելի ընտանիքների իրական խնդիրները և թիրախային օժանդակություն ցույց տրվի նրանց։ Դուք բավարար եք համարում այս քայլերը։
Հարցադրումները իրենք լավ հարցադրումներ են, այսինքն որ ոչ թե գործազուրկին նպաստանք, այլ գործազուրկին վերապատրաստենք, որպեսզի ինքը աշխատատեղ փնտրի, բայց ես ինքս խոսքի առաջին մասում արդեն ասացի, առկա աշխատատեղերը անբավարար են իրենց որակով, այսինքն եթե դու պատկերացրեք, դու վերապատրաստվեցիք, ասենք ինչ-որ մի մասնագիտության գծով, գնացել եք, պետք է այդ աշխատատեղում աշխատեք, աշխատատեղը ձեզ հրամցնում է 2500 կամ 3200, կարող եք իհարկե ոչ, նշանակում է այդ որակի աշխատատեղերը մարդիկ լքում են եւ գնում են, նշանակում է զբաղվածության ոլորտի կարգավորման հիմնախնդիրները, սա միայն սոցիալ նախարարության, այլև էկոնոմիկայի անբավարար քաղաքականության արդյունքում է այդպիսին, ասենք ինքը երկիրը իր ներդրումային միջավայրով բավականին գրավիչ չէ այս պայմաններում, եւ հարցեր լուծել, որ օնլայն մենք ձեռնարկություն կգրացենք 10 ռոպեյում, թե չգիտեմ, ասենք ինչ կանենք, մի կոնտեյները Երևանից բոթի 1800-ը լավ չի, այս հարցերը չեն լուծում, սա պետք է ներդրումային գրավիչ միջավայր լինի, եւ ես պետք է, որ միջնաժամկետ պետական ծախսերի ծրագրերի մասին ասվես, մի հատ զավեշտալի բան ասեմ, ուրեմն հունիսի 14-ին այս տարվա 13-15 թվականների միջնաժամկետ պետական ծախսերի ծրագիր էր հաստատվել, որտեղ տնտեսական աճը նախատեսվել էր 3.8%, սեպտեմբերի վերջին կառավարությունը վերում է 6.2%, այդ 3 ամսվա ընթացքում էլի չէին կանխատեսել, որպեսզի այդ բանը եղա, միգուցե 3 ամսից ասենք,
քանի որ քիչ ժամանակ է մնացել, ես այդ խնդրի նորից անդրադառնամ, տեսեք այսօր բան մեկնա ճիշտ ասում, մենք այսօր շատ լրջագույն խնդիր ունենք աշխատաշուկայի անհավասարակշռության առաջարկ պահանջակի անհամապատասխանության առումով, սա մեր մեծագույն խնդիրներից է, եւ մենք չենք թաքցնում, այլ երբ որ ասում եմ մեր մեծ ամբողջ քաղաքականությունը եթե դիտարկենք, դրա մեջ ամբողջությամբ երևում է այն քայլերը, որոնք փորձի արում, այդ թվում նաեւ կրթական համակարգ աշխատաշուկա կապի բացակայություն կամ թույլ կապի, այսօր այս երկու ուղղությունը, եւ կրթական բարեփոխումները եւ աշխատաշուկայի մեծ զարգացման ու ռազմավարություն կառավարության կողմից հաստատվեց, որ ամբողջությամբ փորձում է լուծում տալ, մասնագիտական կողմնորոշման հայեցակարգ հաստատվեց այս ուղղությամբ, եւ ընդհանրապես այս ամբողջի նպատակն էն է, որ որակյալ աշխատուն աշխատաշուկային անհրաժեշտ որակյալ աշխատուն մենք կարողանանք կրթական համակարգից ուրեմն սպասարկել կամ ապահովել այդ ամբողջ բան, եւ իսկապես մենք այդ խնդիրը ունենք, եւ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում իսկապես իրենք իրենց լուծումները կստանան, սա ռազմավարական քայլեր են, որոնք հետևողականորեն իրականացվում են, մենք այսօր չենք քննարկել երբեւե, եթե ընդունենք սոցիալ ոլորտում ինչ ասենք ռազմավարական քայլերին իրականացում է սուղությունը, հիմա այն մյուս երկու ծրագրերին, որոնք դու մատանշեցիք, մեկը այդ աղքատ երեխաների, մյուսը ես այդ աշխատանքային խմբի ղեկավարն եմ, եւ կոնկրետ արդեն ես այդ քաղաքականությունից իշնել կոնկրետ այդ ծրագրային մասով աշխատելի կողմից առաջարկված ծրագիրներ 16-18 տարեկան երեխաների, որը էլի տեղավորվում է ռազմավարական խնդիրների մեջ, այսինքն ոչ թե նպաստ տալու, ոչ թե դրամական օգնությամբ, այլ որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ մեր աշխատ ընտանիքների մեծ ամասնությունը անմրցունակները, դրանք այն ընտանիքներ են, որտեղ ինտելեկտուալ մասը ավելի ցածր է, այսինքն կրթության պակաս ունեն, այսինքն մասնագիտություն չունեն, հիմի խնդիրը հետևյալն է, որպիսի մենք կարողանանք օգնել այս ընտանիքների երեխաներին կրթություն ստանալու, որպիսի դրա միջոցով նաև ապահովել աշխատանք, դրա միջոցով նաև իրենց հանել աշխատություն,
համեմատությունը, որ արել էր ֆինանսավարական եւ բյուջետային մշտական հանրաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը, որ ասել էր, որ ոչ թե կարիքավոր ընտանիքին ամեն անգամ ձուկ ենք տալու, այլ կարդ, որ նա ինքնուրույն որսա ձուկը եւ պետության հոգատարության
կարիքը ալևս չի ունենում, այո,
ցկների թվի մեջ։
Ինչպես է, մենք արդեն իսկ այդ ծրագրի առումով փորձական ծրագիր ենք անում Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում եւ ամբողջ Լոռու մարզում, եւ արդեն իսկ մենք ճիշտ ասած, ես որպես այդ խմբի ղեկավար սկզբից մի քիչ թերահավատորեն էի վերաբերում այդ ծրագրին, բայց մեծ ակտիվություն, ի՞նչ է դրա նպատակը։ Մենք մանկավարժական բուհերի միջոցով, տեխնոսուրսների միջոցով ընտրել ենք այդ աղքատ ընտանիքների երեխաների, որոնք ցանկություն են բուհերում սովորելու միջնակարգ։
Ես ուրախ եմ, որ մեր փոխնախարարը ընդունեց, որ այդ խնդիրները կան, մեր բոլորի
նպատակները բոլոր ծրագրերում,
բայց իհարկե կա կառավարման արդյունավետության խնդիր, որին մենք պետք է հասնենք։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել այսօր երեկոյան ժամը 19:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեզ հետ կարող եք կապվել զանգահարելով 56 10 64 հեռախոսահամարով, այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Միջնորդ հանդիպում։